galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Isniin bisha Noveembarna waa 2-toban, sanadkuna waa 2018. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-toban iyo 19-toban mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. waxaan idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinaya caashi Ibraahim Aadan, caashi cuud iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a taliyayaal ka tirsan ciidamada booliska oo xilkii laga qaaday kadib qaraxii jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Mar walba ciidanka booliiska Soomaaliyeed isbedelka waa lagu sameeyaa, taliyaha ciidanka booliiskuna wuu sameeyaa. Anigu hadda wararkaas aad sheegaysana ma aanan maqal. Waana ciidanka isbedelkiisa caadi ah ay ka mid tahay. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa bedelay taliya stationa iyo afartii taliya qayb ayuu bedelay. Waxa loo bedelana ma ahan qaraxii iyo wax lamida midna ma ahan, waa wax caadiyaho ma aragtaa, anigaana xataa ka mid baan ahay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan hal abuurka ganacsiga iyo shir mawduuca ku saabsan oo ka bilowday magaalada Hargeysa.
Hordu ganacsi abuurku wax ugu muhiimsan marka la yidhaaho wadan horumarka wadanka, oo dee haddii aanay ganacsi abuur iyo dad wax fikirayo isoo saaraya aanay jirin, dee horta wadankaas waxba ma jirayo. Marka abuur iyo dad wax fikirayo isoo saaraya aanay jirin, dee horta wadankaas waxba ma jirayo. Marka waxaan doonaynaa horta dhalinyaradeena iyo dadkeenaba horta iyaguna isku tashadaan, iyagoo ay fikiro la yimaadaan ganacsi abuura oo ay deetana ka helaan maalgelin baananka.
xubintii cayaaraha, doodi gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. iyada oo dabka ba-an uu gubay meelo badan oo ka mid a gobolka ku yaala galbeedka dalkan Mareykanka ee California, ayay dadka wax saadaaliyaa ka digayaan in qallaylka iyo xaaladaha dabaylaha ay sii hurinaya dabka ay jiri doonaan ugu yaraan ilaa iyo talaadada beri ah. Kumanaan shaqaale dabdamisa ayaa isku dayaya inay xakameeyaan gubashada Campfire oo ku taala waqooyiga caasimada gobolka ee Sacramento, kaasoo bilowday toddobaadkii hore iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 29 qof. Mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen in 282 qof aan weli la ogeyn xaaladooda. Saraakiisha dabka ayaa sheegaya in dabku uu yahay ku dhowaad 52% islamarkaana uu baabi'iyey 6,600 oo dhismo ah. Waa dabkii ugu waxyeelada badnaa taariikhda gobolka.
Xoutiyiinta taageerada ka haysa Iiraan iyo isbahaysiga uu warshad ka yahay Sacuudiga ayaa ku dagaalamaya wadooyinka dekedda weyn ee Xudeyda. Sarkaal ka tirsan ciidamada Yemen ayaa sheegay shalay in ciidamada ujeedadoodu tahay inay fallaagada ka saaraan kana nadiifiyaan magaalada, kuwaasoo gacanta ku haya dekedda si dadka rayidka loo gaarsiiyo cunto iyo dawo iyo sahay kale. shaqaalaha gargaarka bini'aadminimo ayaa ka cabsi qaba in carqaladaynta gargaarka ay macnaheedu noqon karto inay ka sii darto macluushii horeba uga jirtay dalkaasi Yemen. Sacuudiga ayaa ku eedeynaya xuutiyiinta in ay dekedda u isticmaalayaan in ay kasoo degsadaan hubka ay siiso Iiraan, taasoo Iiraan ay beenisay. Warku waxa uu sheegay in dagaalka lagu dilay ugu yaraan 7 rayada. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa wuxuu sheegay in ay maqlayeen rusaasta oo loo isticmaalayo hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo duuradaha qumaantiga u kacaya Apache ay garaacayaan fariisimaha fallaagada xuutiyiinta. Xogeyaha arrimaha dibadda iyo kangaashaandhigga ee Mareyka Pompeo iyo Mats ayaa labaduba waxa ay ku baaqeen xabajoojin dhammaadka bishan.
xaaladda xadka u dhexeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa maanta caadi ku soo noqotay kadib markii isku dhacaya halkaasi ku dhex maray ciidamada gaarka ee Israa'iil iyo dad Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. Militariga Israa'iil ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey howlgalka ay ka sameeyeen marinka Gaza, waxaana ay sheegeen in ku talagalkooda uusan ahayn in ay dilaan amaba ay qabtaan. Waxay ku sheegeen argagixiso, balse hadafkoodu yahay xoojinta ammaanka Israa'iil. militariga Israa'iil waxa kale oo sheegay in howlgalkaasi uu uga dhintay hal askari mid kalena uga dhaawacmay. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen 7 ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas laguna magacaabo Nuur Baraka. Israa'iil waxa ay sheegtay in 17 madfac oo laga soo ganay dhanka Gaza ay ku dhaawacmeen ay ku soo dhaceen dhulka ay maamusho, mana jirin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeyntaasi.
Qarax xoog leh ayaa maanta oo Isniin ah waxa uu ka dhacay caasimada Afghanistan ee Kabul. Ma jiro wax war ah oo laga soo saaray qaraxaasi ka dhacay Kabul iyo khasaaraha uu geystay. Wakaaladda wararku faafisa wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxa ay sheegtay in qaraxaasi uu ka dhacay dugsi sare hortiisa.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Taliyaha booliska Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday 4 ka tirsan taliyayaasha ciidanka booliska ee magaalada Muqdisho. Taliyayaasha xilka laga qaaday ayaa kala qaabilsanaa Huruwa iyo Qashiid Dharkinley iyo Saldhiga Galbeed Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Qaasim Axmed Roble.
Afhayeenka booliska waa alaaba caadi u tahay in wax la isku bedelo oo la isku bedelo taliyayaasha iyo waxyaabahaas, marka way jirtaa waa jirtaa taliyaha ciidanka booliska Shaandheyn wuxuu ku sameeyey taliyayaashii qeybaha iyo taliya stationada waxaa ka mid ah
wararkada soo gaaraya qaarkood ayaa sheegaya in isku shaardhayntani ay ku xidhiidho qaraxii magaalada Muqdisho dhawaan ka dhacay.
Mar walba ciidanka booliiska Soomaaliyeed isbedelka waa lagu sameeyaa, taliyaha ciidanka booliiskuna wuu sameeyaa. Anigu hadda wararkaas aad sheegaysana ma aanan maqal, waana ciidanka isbedelkiisa caadi ah ay kamid tahay. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa bedelay taliya stationa iyo 4 taliya qeyb ayuu bedelay. Waxa loo bedelana ma ahan qaraxii iyo wax lamida midna maahan, waa wax caadi ah. Ma aragta anigaana xataa kamid baan ahay taliya qeybeed baan ahaa, waana lay bedelay. Waana ku faraxsanahay in lay bedelo sababtoo ah meesha nin ka dhashay ma jiro asalana, waana mid maantana anoo ku faraxsan in lay bedelo. Ma aragta lay bedelay.
Waa imisa tirada guud ee taliyaasha la bedelay?
4 taliya qeyb gobolka Banaadir iyo 3 taliya station baa la bedelay.
Ma jirtaa wax faahfaahin oo kasoo kordhay qaraxii ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho?
Qaraxii ugu dambeeyey ee Muqdisho ka dhacay dhimashadu waxay ahayd 25, dhaawacuna wuxuu noqday 73.
Laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kordhay, ma jirtaa arrintaas?
Walaal, intii markii hore aan habeenkii dhaweyd ka hadlay waxbaa kusoo kordhay, oo hadda dhimashadu markii ugu dambeysay oo la xaqiijiyey waxay ahayd 25 dhimashadu.
Ma jiraan wax natiijo ka soo baxay baaritaankii ay booliisku qaadeen?
Baaritaankii booliisku ay qaadeen weli maaragtaa baaritaas waa ay socotaa, waxyaabihii ka soo baxayna weli natiijadoodii sooba ay sabixin.
Sida wararka nagu soo gaarayaan waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka booliisku ku dhaawacmay weerarkaasi, arrintaasi ma jirtaa?
Saraakiil iyo ciidan intuba waa ay ku dhaawacmeen. Waana wax caadiya, awalba nafteeda waxaan u keenay in Ilaahay naga badbaadiyo. Ummadda Soomaaliyeed ayaana maaragtaa nafteeda horeyaal u nahay, ummadda Soomaaliyeed baana u shaqaynaynay, dalkeega iyo diinteeda iyo dadkeegaan u shaqaynaynay. Ilaahay inuu naga bixiyana waa ku faraxsannahay, haddii Ilaahay dhaawac uu nagu soo gaarsiiyana waa ku faraxsannahay. Mar walba Ilaahay baan ku kalsoonahay. Waana ay jirtaa saraakiil ku dhaawacantay, waa jirta.
Qaasim Axmed Roble, hafayeenka ciidanka booliska, ayuu ahaa oo khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
ها هل غوف ايا انتا لوغهي او نقول انتي تولدا شبعد او كتالا دولادكا ديگمدا درداب حالك بغلال كرانا اي غرك اساريهن او دران تولدا ايا دادكي حوليدا ها اي كنولا لشيقيا ان حوليه اي كدا مادين وحان وراركوا انتا سكودر يان ان اي سن تولدا اي لهين حسن بارود او كتلسون او دياشا تولدا شبعد ايا وريها فيو ايدا لسو حريري فيو ايدا اي ورياشا لسو حريري وحنا ugu ramay arintaas iyadoo VOD ay weydisay ujeedada
waxa weey waxa hoos xayeen libaato badan ma haysano libaato ma hayso waxa kamida biyo aan fara badan baad jirtaa biyo wax liyada ma haysano oon baan labanahay oon oon wax laan labana meesha waa meel raamme waxa uu lahaysaa dadka meesha ay cabsi waxa uu lahaysaa waa meel raamme oo biyo lahayn waxa uu loo ogaal aan jeeyo biyo kasoo kay cabsi ama kulan malo
baaruda dii dhulku wax biyo aysan ka jirin dadku sidee ugu nool yihiin halkee baad biyo ka raacataan oo dadka magaalada tuulada degan sidee bay u nool yihiin
xaq ilaahin baa laga nool yahay xaq ilaahin baa laga nool yahay awal waxaan la waraabin jiray in biigana waraabin jiray laga soo doortay dadab xaqdii ducale laakiin muddo hadda ilaa shan bilood ee wali biyo lama siinin dadka hadda noolasha baxda hadda arkayso iyo jiilaalkan iyo abaartan arkayso waa dameel aniga raamo oo aan war lahayn oo biyo dhaweyn oo la degan yahay maxaad u malaynaysaa maxaa la dhihi jiray dad oo biyo baa kullintay waxa wax maqalanaysa hadda la qiyaasi kara maaha
waa tahay barudo cunuga dhintay ma oon buu u dhintay mise dayac waalidkii uu ka tegay oo biyo uu doonay ayuu u dhintay
wiilka waxaana sadee qandaa qabatay wuu yaraa wiilka wiil see jir u ahaa marka hooyadiisa marka waxay u qaaday sadcido kaleeto way ka tagtay intaysan ku soo noqoninba wiilshood leedahay way maatay marka wuu matagay wuu matagay wuu matagay biyuu waayey marka oon buu dhintaa lir oon buu dhintaa lir
waa tahay haddii meeshu goob noocaasi ay tahay oo caruurtu uusan xataa waalidkood biyo aysan doonan karin biyana in masaafo idin jirto saad sheegtay maxay tahay waxa idinku hayo eed magaaladaasi usii degan tihiin miinan u ekeen qaryo sii baabayso
meesha waan degnay muddo hadda ilaa shan sano aan deganahay guryo fara badan baa laga dhisay dadkii markaa dadka xoolaha kasoo dhamaadeen marka hore de meesha dagay bay ahaayeen haddana awood ay ku guuraan ma jiro maxamed baalax shiro awood hadda ay ku guuraan oo meel kale ku degaan ma laho maanta waxaan u imaanay anagoo shanina waxaan u imaanay dhiisigaan u imaanay dhiisiga waan weynay waxaan la kulanay dhiyoogo dhiisiga markaan telefoon u diro meeshaa dhamaasho weye dadkeeda uu dhamaanaya wiil imtixaan baa jiraahay maanta ilaa sideed sac la gaaro maxaa la dhihi jiray hidameele jira uu yidhi
dhiisiga waxaad ula jeedaa miyaa gadoomiyihii degmada dhadhaab ood qaylidhaantii tuulada sheebcad u keenteen
gudoomiyaha degmada dhadhaab baan u imaanay anagoo shan odayaale qaylidhaan baan u keennay dhiisigana wuxuu lahay imtixaan baa la qaadayaa maanta idama heli karo waxaan tagnay eer kaloos baan u tagnay ailan baabuurkii booyadaha ee daldamiska meesha ma aadi karna inagu dheheen waa wareegnay waa wuutaabaan tagnay ilaa iyo haddeer hay-adaha caalamiga ee degan xataa gargaar waa ka weyn
waa tahay odayaashiina haatan dhadhaab soo gaaray ee tuuladii kasoo tegay qaylidhaanta usoo qaylidhaanta waday maxaa marka qorshe idin ah haddii gudoomiyihii degmada sidaadin yidhi xaaladduna idinku cakiran tahay dibbaynu u noqon karin maxaa halood ilaa haatan ka fikiraysaan
hadda cusub anaga ma yalo gafanaha waa u dirsanay cusub aan u dirsanay imbiga cusub aan u dirsanay ayaa hadda waa joognaa gudoomiyaha degmada laabule maanan helin dadka daraada hadda dad meel kale u guuri kara maaha waa la hawogeliyey maxaa la dhihi jiray dadkii arka dad ihayn baa u maqan wax micinoo hadda aan sugayno oo ilaahay xaggiisa aan ka helo hadda laleeyahay dadkaa waa loo maqan yahay ma jirto wax ilaahay xaggiisa keenay ma ogi
gobanarka ayaad soo hadal qaaday mudane cali bunow waxa uu sheegay in sanadkan sanadka biyaha uu yahay dhulka hawdka idinku aad ku jirtaanna ilaa iyo boqol ceel laga qodi doono degmadiinana sagaal ama toban ceel ku dhowaad laga qodi doono marka ceelashaasi idinku waxba idinkama soo gaarin miya howlgalkaasi gobanarka uu ku dhawaaqay
gobanar hadda kahor codsi baan usoo gudbinay ayaan laweyd kantalaa laga soo doortay libooyo iyo injineer baa imaadeen ceel baa laga biimeeyey ceelkaana marka aan warsanay countiga idin qodi baa lala yidhi ayaan kaleeto oo dheerta uu imaan jiray asaga iyo sanataha iyo madaxda imaan jiray laakiin hadaaraho maxaaba lagu gaarayaa maxaa lagu gaaray qof ooman oo meel maanta waagi bay aan biyo helin oo ilmihii maanta waagi suu bari aan dab looshin oo maanta sidii ku hergelayaan qolacaas ay ku socdaan oo dameeray dhaansadaan iyo kareetoyn aan lahayn oo gaadiid lahayn oo hoal geeli waxa toona oo awlay dhaansaan aan jirin horta bal ceelki maxaa lagu gaari karaa waa garasaa naf maxamao meesha ayada أمت محمد كمقرن سالم في صلاه وحيال أمت محمد كيدب سالم في سالم يسوع عقاء سهلة رحمة صوتي أنت أكيد مغليسو أنت كلام حلالين سيدا يقول له وحب المكتة ما شاء الله كأذن فرب رمبا كذي توال ولا ما يا ما شاء الله ولا ما يا كنت جل وادب سينيان هو سينيان هو ماها ده ملا ده يقول له ما كلام
كاسنا دغستيال waxa uu ahaa Xasan Baaruud oo ka tirsan odayaasha tuulada Shabcad oo u rumeyay wariyaha VOA Maxamed Farax Shire.
Todobaadka hal abuurka ganacsi ee dunida ayaa maanta laga bilaabay magaalada Hargeysa munaasabadii bilowga todobaadkan oo furay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici. Ayaa inta uu socdo waxa abaalmarinno lagu gudoonsiin doonaa hal abuurro ganacsi oo la maalgelinayo. Wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahan ka wareystay Mustafa Dayr Cismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo tiknoolajiyadda ee shaqadoon oo ah ururka qabanqaabiyay todobaadkan.
Wiigan waxa la yidhaahaa wiigan waa wiiga ganacsi abuurka adduunka oo laga wada dabaaldegayo 156 wadan oo Global Entrepreneurship Week ee Ingiriisiga lagu yiraahdo ee waxa kale joogay dad badan oo ka mid yihiin private sectorka baananka haa heeday kabriyasha kale waaweyn iyo hay'ada kalaba intaba waa joogeen
ujeedada laga leeyahay maxay tahay guud ahaan dunida iyo idinkuba tan wada
hordu ganacsi abuurku waxa ugu muhiimsan marka la yiraahdo wadan horumarka wadanka oo de hadii aanay ganacsi abuur iyo dad wax fikirayo isoo saaray aanay jirin de horta wadankaas waxba ma jirayo marka waxaan doonaynaa horta dhalinyaradeena iyo dadkeena horta iyaguna isku tashadaan iyagu ay fikir la yimaadaan ganacsi abuura oo ay deetana ka helaan maalgelin baananka dawladahooda iyo cidii kale taageeri karta si kasta u taageertay marka fikirku wax laga leeyo ugu muhiimsan waxa weeyaan in la dhiirigeliyo dhalinyarada inay ganacsi abuur la yimaadaan oo wixii ay taageero kale helayaan ecosystemka ku jirana ay support ka helaan
maalmahan maxay kaga duwan yihiin dhirigelintii guud ee dadku sheegay jireen macnaheedu maxaa dhalinyarta rasmiyan la qabanaya ama loo qabanaya
waxa horta ugu muhiimsan ee maanta aynu horta weekan san u dabaaldegna waxa ka koobantahay 4 event baa dhacaya 4 casho gudahood ku dhacaya maalinta koowaad waxa ay furitaanka weega ganacsiga caalamiga maxay heeday waan haynahay furitaanka harhab ama Hargeysa hub oo la dhisay oo dhalinyarada loogu talagalay inay isku yeestaan oo ay helaan meel ay ka helaan support ama taakuleyn haday noqoto inay la dhiso ganacsigooda haday noqoto inay laga siiyo fikir nidaamka iyo sharciga ay u diwaan gashan lahaayeen haday noqoto inay helaan maalgelin ama anagu aan hayno ama aan u tilmaane halka ka heli lahaayeen marka horta maalinta labaad isla habeenkan waxa dhacay waxa la yiraahdo diaspora investment oo dadkeena dhalinyaradeena dunida ka kala timi ee wadankeeda ku soo noqotay ee doonaysay inay ganacsi ka abuurto ama horey ka abuurto inay isku yimaadaan iyaga laftigoodu isbartaan oo isku network gareeyaan oo is dhex galaan taasina waa habeenkaasi ka dhacaysa maalinta labaad waxaan furaynaa waxa la yiraahdo mdalag oo ah mobile application oo application system oo loogu talagalay dadka beeralayda ah oo marka waxay ka helayaan beeralaydu suuqa wuxuu ka taagan yahay wixii iyagu soo saareen si ay u helaan qiimo wacan ugu helaan maalinta saddexaad waxa weeye maalinta ugu muhiimsan waxaa tartamaya dhalinyaro aad u badan oo waxay ku tartamayaan 10 ka mid ah ayaa la maalgelinaya hadduu Ilaahay ka dhigo maalgelintu ay ka helaan hay'ado kala duwan ganacsato iyo muxuu ahaayey iyo asaaxiibada ay shaqadoon leedahay qaar badan oo doonayay inaan magacooda la sheegino laakiin doonayay inay wax geystay ayaa jira habeenka laftigeedana waxa jira waa habeenkii la sheegi lahaa cidii maalinta guuleysatay
waxa tilay dad baa jira tartamaya 10 dhalinyaro marka dambe lagu doosiin doono lagu dhawaaqo doono guuleystayaasha habna nooma ama nidaam nooma bay u tartamayaan ama loo xulanaya
way horta dhalinyaro inta ugu badan programkan u tartamaysa waa programka shaqadoon ku dadkii soo maray ee programyadeeda already soo maray tababarkeeda qaadatay maaragtay isdiiwaangeliso systemkan ugu jira horta way dadka tartamaya marka dadka tartamaya waxay loo kala qaybiyay qaybooyin baa loo kala qaybiyay qaybo kala duwan weeyaan qaar baa ah wax soo saarka oo arga culture-ka iyo kalumeysiga iyo waxaas qaar baa ku jira oo ha beeraha iyo kalumeysiga oo qaar baa dadka ku tartamaya wixii waa la sugeeyo marka ayagu ku tartamayaan wixii teknoolojiyada ku saabsan iyaguna qaar baa u tartamayaan wixii ganacsiga serviceyada waxa kan la gaarbay u tartamayaan marka ugu dambeynta waxa soo baxaya muxuu ahaayay 10 qof oo ku guuleystay oo min la siinayo ugu badan $5,000 la siinayo si uu ganacsigiisa laakiin intaas oo kaliya ma aha waxa la siinaya waxa la siinaya oo waxa la yiraahdo incubation oo loogu talagalay in lagu sii la sii taakuleeyo oo lala sii abuuro gacan la cad looga dhiibimaayo maaha lacag iska togo dadana meesha doonay ku cunu kara laakiin waxa lagu talagalay marba in loo sii daayo wuxuu u baahan yahay ilaa inta ku gaariyo gool
kaas waxa uu ahaa Mustafa Dayr Cismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo tiknoolajiyada ee shaqadoon oo warramayay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kari
isla wararka Soomaaliland ayaa ku gula jirnaa shuruudaha suxufiyinta Soomaaliland oo sanadkii mar la qabto ayaa waxaa lagu soo gunaaday magaalada Hargeysa shirkaas uu soo qabanqaabay ururka suxufiyinta ee Soldier waxaa lagu bixiyay abaalmarinta warbaahinta ee Cawke taas oo ay ku guuleysteen 10 suxufiyo oo ka mid ahaa kuwa arrimaha bulshada wax ka jibiya wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kari ayaa waxa warbixin uu ka soo diray magaalada Hargeysa waxaana uu ku bilaabayaa gudoomiyaha Soldier Maxamuud Cabdi Jaamac oo uu weydiiyay ujeedada shirweynaha
shirkani barxad waa shir sanadla ah saddex arimood baan lagu eegaa runtii waxa weey xuska maanta saxaafadda Soomaaliland ayaa kowka ah oo sanad walba saxaafadda Soomaaliland maadaama dunida kale ka duwan tahay oo dal madax banaan oo wali ilaa hadda aan ictiraafeelin u yahay saxaafadda Soomaaliland duruf adag ku soo bilaabantay ku aasaasantay runtii alxamdulillaah maantana meel ay wanaagsan marayso waxaan ugu talagalay inaan saxaafadda ku xusno in dhammaan suxufiinta ka yimid gobollada ee ka soo qayb galay kulankan runtii ay duruufaha kala duwan ee gobollada ka jira iyo guud ahaanba saxaafadda Soomaaliland runtii nool baba fikirkiisa ka dhiibto dabadeedna aanu arintaasi weelaneyno ka sabayno sidii aanu dib ugu celin lahayn waxyaabaha aanu u qabanayno suxufiinta gobollada dalka
Yaxya Xanas waa agaasimaha fulinta ee ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soldier Yaxya waxaad iga warantaa maxaa uga dan leedihin abaalmarintan aad u bixiseen abaalmarinta saxafiinta ee Cawke oo ugu magac dartin Allah naxariistay Axmed Xasan Cawke
ad maasantahay barxad abaalmarintan hadaan ku soo dhawaado waxaan ugu talagalay oo ujeedadeedu ku tahay in la dhiirigeliyo suxufiinta Soomaaliland ka hawlgala in la ogaado suxufiyiinta wax ka qora baahiya ama muqaal warbaahinta doonaha ka shaqeeya in wax ka qoray arrimaha bulshada sida biyaha caafimaadka waxbarashada ee suxufiyiintii aanay ku mashquulin arrimihii siyaasadda
jaysadaha gudoomiyaha maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah jaysadaha ay gudoomiyaha la siinayo hadiyado kala duwan sida laptopo mobile smartphone iyo waxaan galay certificate kale jira ama xawiye bilaad sharafta suxufiga waligiiba uu haysanayo isagoo magaciisa ku xardhinayo warbaahintu ka shaqeeyaba iyo gobolka matalaya
maxamed xasan cali waji waxaad tahay gudoomiyaha gudidii kala xulisay tartamayaashii saxafiyiinta abaalmarinta ku guuleystay marka hore hanaan noocmaaba u maraysiin kala xulistooda iyeyna eegtaan cidii guuleysatay
waxaan mahaysanay 10 qodob oo aan isku raacno inaan ku baarno waxa uu riicin waan soo jiidashay leh waxa ku xigay qodobka labaad oo ahaa xisaha mowduuca uu xusay iyo ahmiyadda bulshada uu leeyahay hordhac qoraal iyo barnaamijku waa inuu ahaadaa mid qofka shucuurtiisa u soo jiidaya iyo inuu akhristo iyo taabadaha ay jeclaystaan qodobka uu ka hadlay docda ama angalka uu ka galay qoraalka barnaamijka ama documentary-ga inuu yahay mid isu dheelitiran dhinac kasta isku xidhka qoraalka ama barnaamijku waa inuu ahaadaa mid u qaybsan hannaanka barnaamijyada ama qoraalka mowduuca iyo sawiradu ma yihiin qaar ka turjumaya ubucda barnaamijka eray bixinta loo isticmaalay qoraalka ama barnaamijku ma yihiin kuwa ku habboon oo xiisa gelinaya soona jiidanaya dhagaha iyo indhaha bulshada
saxafiyiin kala duwan ayaa ku guuleystay abaalmarintan mid ka mid a dadka guuleystay meelna jooga magaca walaal
magacaygu waa Shaafiic Maxamed Ibraahim waxaan ka yimi gobolka Tudheer runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo guuleystayaasha weliba kaalinta labaad xagga TV-ga aan u galo wax ilaahay loogu mahadnaqo maan filayn inaan kaalinta soo gaadhayo sidoo kale kumaan talagelinba laakiin xagga allay ka qornayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
inta badan waxa la yidhahdaa saxaafadda waxay ka hadashaan siyaasadda aad maxaad kaga qayb gashay tartanka
anigu waxaan kaga qayb galay dadka aan loo hadlin brogaraamad ka sii daysay v o a Hargeysada qarsoon baa tiri anigu waxaan u hadlay dad waxbarashada qarsoon dad degela oo haddana waxbaranaya oo si fiican wax u baranaya class 8 gaaray oo 8 waxbarashadooda ku dhamaato ayaan ka soo warbixiyey sidoo kale duruufaha ay ku sugan yihiin macallimiintu qaabkay wax u bartaan inta waan ka soo duubay alxamdulillah ugu maanta lagelina kaga qayb qaatay laakiin aniga isla bulshada wax u gudbi ayaa gudbintay bulshada u gudbiyeen jaariskan ku helay
waxaan haddana joogaa Faysal Cali Xuseen waa mid ka mid a saxafiyiinta muddada dheer ku jiray saxaafadda waxay ka mid tahay ama kaalinta labaad u gashay 10 qof ee guud ahaan guuleystay Faysal
walaalo aad baan ugu faraxsanahay guushan maxaan ku dhahdaayay aan gaadhay ee aan tartanka ku guuleysteen 10 qof oo galay qaybta labaad. Aad baan ugu mahadcelinayaa dadka soo qaban qaabiyay. Intii aan helinna waxaan leeyahay sanadka dambe soo gal hadii baydmo.
Marka laga yimaado saxafiyiintaasi ku guuleystay abaalmarinta, sidoo kale waxaa jira saxafiyiin ka kala yimid gudaha gobolada Soomaaliland oo ka qayb galay shirweynihii labada maalmood ka socday magaalada Hargeysa ee la soo gunaanaday. Mid ka mid ah la taagnahay magaca walaal
Cabdiraxmaan Kiise Tungu baa lay dhahaa walaale. Waxaan ka yimid gobolka Sool warbaahinta caalamiga ee Bulsho TV waan u shaqeeyaa. Ururka saxafiyiinta ee Soolja shirweynihiisii sanadlaha ahaa baanu u nimid halkan.
Hortaadu ma ka qayb gasho tartanka qaybma ka ah?
Waan ka qayb galay laakiin de isku day fiican waan sameeyay, laakiin dadka ku guuleystay warbaahinta kala duwan ee ku guuleysatay waan u hibeeyey biladaha la siiyey.
Gabagabadii kulankaasi waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ka mid ah wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed, iyo sidoo kale guddoomiye xisbiga mucaaradka ee cid injineer Faisal Cali Waraabe oo dhalinyarta iyo warbaahintaba kula dardaarmay inay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada iyo sidoo kale sugnaanshiyaha warka iyo guud ahaan akhlaaqiyaadka la xidhiidha mihnada saxaafadda. Waxaanay halkaasi wadajir kugu doonsiiyeen intii ku guuleysatay abaalmarintaasi. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Waatahay haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heesan jacaylku miyuu hadlaa. Waatan hodan badbaado.
Just me and my mind, I saw a
mar kale galab isniin oo wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan waa 12ka bisha November sanadka 2018 idaacaddan waxa idin daadhinaya Caashe Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduray waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeen ku soo maqan waxa ku jira xubanta dooda gaaban waxa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban iyadoo dabka ba'an uu gubay meelo badan oo ka mid ah gobolka ku yaala galbeedka dalka Mareykanka ee California ay dadka wax saadaaliya ka digayaan in qallaylka iyo xaaladaha dabeylaha ay sii hurinaya dabka ay jiri doonaan ugu yaraan ilaa iyo talaadada berri ah kumanaan shaqaale dabdamisa ayaa isku dayaya in ay xakameeyaan gubashada campfire oo ku taala waqooyiga caasimadda gobolka ee Sacramento kaas oo bilowday toddobaadkii hore iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 29 qof mas'uuliyiinta ayaa sheegay in 282 qof aan wali la ogeyn xaaladooda saraakiisha dabka ayaa sheegaya in dabka uu yahay ku dhawaad 25% isla markaana uu baabi'iyay 6600 oo dhisma ah waa dabkii ugu waxyeelada badnaa taariikhda gobolkaasi
Xoojinta taageerada ka haysta Iran iyo isbaheysiga warshadkiisa Suuudiga ayaa ku dagaalamaya wadooyinka dekedda weyn ee Xudeyda. Sarkaalka tusan ciidamada Yemen ayaa sheegay shalay in ciidamada ujeedkoodu yahay in falaagada ay ka nadiifiyaan magaalada kuwaas oo gacanta ku haya dekedda si dadka rooyadka loo gaarsiiyo cunto dawo iyo sahay kale. Shaqaalaha gargaarka ee bini'aadminimo ayaa waxay ka cabsi qabaan in carqaladeynta gargaarka macnaheedu noqon karto inay ka sii darto macluushii horeba uga jirtay dalkaasi Yemen.
Xaaladda xadka u dhexeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa maanta caadi ku soo noqotay kadib markii isku dhacyo halkaasi ku dhexmaray ciidamada gaarka ee Israa'iil iyo dad Falastiiniyiina ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. Militariga Israa'iil ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay howlgalka ay ka sameeyeen marinka Gaza waxaana ay sheegeen in ku talagalkoodu uusan ahayn in ay dilaan amaba ay qabtaan wax ay ku sheegeen argagixiso balse hadafkoodu yahay xoojinta ammaanka Israa'iil. Militariga Israa'iil waxa kale oo uu sheegay in howlgalkaasi uu uga dhintay hal askari mid kalena uu uga dhaawacmay. Saraakiisha Falastiinna waxa ay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay dileen 7 ruux oo Falastiin ah oo ku jira sarkaal sare oo ka tirsan ururka Hamas.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dhalanahay halkaad wuu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimadda magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib qaraaxyadii maalintii Jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la yeeshay madaxda hay'adaha amniga oo ka dalbaday warbixin ku saabsan amniga iyo weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waxa sahlay in weerarkaasi uu dhaco waxa dooday kala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaan ba soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cumar
ee arimaha amniga ee bariyahan ilaa ay dawladdan markay timid iyo waayay horeba jiray ee waa gudahan musiba umadan Soomaaliyeed si guud u haysto dawladda ayda mandateedka tahay inay yaani qaada mas'uuliyadda noocaas ah inay umada ka kaafiso balanqaadyada ay ku soo galeen dalkan ayay ahayd inay madqana madax ku noqdeen ilaa iyo hadda ma muuqata bulshada Soomaaliyeed oo anaga aan ka midnahay dadkeena siyaasiyinta ilaa hadda siyaasad cad oo looga hortagayo shabaab oo muuqata oo amniga wax looga qabanayo ma jirto maana walba in baroor marka waxa soo baa dhacday tii ka dambeysay shalay taa aan ognahay yaani meel aad loo ilaaliyo oo dhinac walba ciidanka joogo si ay dhidha xagga tahay oo ilaaladii ma taqaan ciidanka dawladda safarada qadar ilaalinay oo dhinac ka jiro dhinacna yaani waa dareemi kartaa meeshaas in intaas oo qarxaya ka dhacaan hadana ciidan galaan in ma taqaan ay ku abuuri karto bulshada yaani meel isku qari inay jirin cabsi noocaasina jirto marka dawladda ayda la rabaa inay tilaabadaas waxaas waxay ku dhaceen ay si sax ah umada ugu jawaabaan hadii kale umada ayaa jawaabi doonta
professor maxamed ahmed maxamuud
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabu ka dhacay laakiin wasiirka saaxiibkay wuxuu yiri ma garanaysaa istaraatiijiyad dawladdu horta amniga horta waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan qof kasta oo Soomaaliyo muwaadin ah ama wasiir ha noqdo ama shicib ha noqdo ama professor ha noqdo waxa xilka saaran yahay amniga ummada dawladdu waxay u adeegtaa ummada shacabka ayaa wax dhaliisu saarantay dawladda ma saara shacabka soo sheegi laha dadkani dawladduna talaabo ka qaadinay balse shacabkii ba seexday shacabkii ba dhaliisaas ku dhacaysa dawladdu waxay hawl gelisaa shacabka ayay u adeegtaa shacabkii hadii aan waxba sheegin waxaan leeyahay dawladdu dhaliil male aynu u guntano qaabka aynu ula shaqeyn lahayn dawladda hadii kala dhibaatooyinka shacabka ku dhacaysa ay ummada Soomaaliyeed marka dawladdu wax eeda male istaraatiijiyada badan bay ayay dawladdu keentay oo qorshayaashi badan way ku guuleysatay xagga ama xagga maxay ahayday waad ogtiin siyaasadda dibadda xagga maaliyadda iyo lacagta marka ee ta amniga shacabka laga sugaya shacabka dawladda ee laba shaqo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare laga ma sugaya nabad waxa laga sugaya shacabku inay soo sheegan laamaha amnigana la xiriiraan marka shacabka hurda shacabku ka cabaan leh sasana u leh
waad maqleysaa maxamed umar geed dooda professor maxamed ahmed maxamuud wuxuu leeyahay amnigu waa mas'uuliyad guud ahaan dadka saaran oo dawladda kala geed ma ahayn si gaar ah iyadu
fadhiin aad baan maasan dhorto professorka waan ixtiraamayaa laakiin yani umalayn ma haya inay sax tahay in shacabiga laga sugo mas'uuliyad inay saaran tahay shacabiga mas'uul baa laga yahay mas'uuliyadda saaran inay soo sheegaan shacabiga waa in la gaarsiiyaa waa in la abuuraa kalsooni ay ku soo sheegaan umalayn ma inay mas'uuliyad saaran tahay because shacab qaar baraka cayaal yahay qaar baahir leenaya qaar amni darro qaxooti u soo galay qaar beeris laga soo ceersaday qaar qaraxyada ku dhimanayaan qaar maxalliin basalad wax looga hayo hataa ma garanaysa ciidankii amniga mararka qaarkood siyaabo kama ama kas lafteedaba ay yaani ugu dhaca dilil ugu dhaca yaani dadkan waa dad dhibanayaala marka dawladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho ayada ayaa la rabaa mabaadi'da dib u heshiisiinta is-aaminaada wax wada lahaashaha in mas'uuliyadda la wada leeyahay inay dadka mas'uul ugu yihiin yaani inay meesha abaaraan ee aanay kala geynin dadka aana lagu eedeynin waxaana marka inaysan aad lahayn shacabiga aad malahan waxa aad iska lahad mas'uuliyadda dawladda ayada la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto ayada ayaa la rabaa inay hoggaamiso ayada ayaa la rabaa amnigaano ayaga u dhaartay marka ilaa ay hadda qorshacad oo shacabigi iyo dawladdi ay wax ku wadaagi karaan lama hayo
professor maxamed ahmed maxamuud waad maqleysa dooda maxamed umar geedi wuxuu leeyahay dawladdu waa in ay la timaada istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqeyn karaan maadaama iyada loo igmaday mas'uuliyadda dalka iyo midda amniga
wasiirku golaha fulintu kamid ahaa waxa istaraatiijiyad ku shaqeyn jiray xukuumadii oo hadda xilkeedu dhamaaday soo dhamaatay bila qorshe ma ahayn xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa meel aad u culus bay wax ka qaaday haddii amni tahay haddii maaliyad tahay haddii arrimo dibadeed tahay istaraatiijiyad bay leedahay qorshe leedahay balayn bay leedahay xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga maxay ahayday shacabiyadda bulshada hadday golaha sharci dejinta golaha maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha waxaa loo baahan yahay in fiira gaar loo yeesho dadka wax samaynaya nooc kasta yihiin oo Soomaali ajnabi haddii ku jiraan dadku waxba ma sameyn karaan waxa weeye shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilku xilka dawladnimo madaxdu saaray madaxdu laakiin waa inuu shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban taasi waxay keenaysaa midnaantaasi dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegan waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka xoga ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyaga oo dhamaystirnayn xuquuqdoodii iyadoon loo dhamaystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banayaa sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeyi soo sheegis baa laga rabaa shacabki haday lafahoodii dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan de dawladdu waxa weeyi madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaaruhu khayre labadaasi shaqsi ma qaban karaan waxba waxa weeyi in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmooda jirba wax ku gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegan hana laamaha amnigana la xidhiidan marka hadda amniga wax naga yirqasan yihiin insha Allah amniga istaraatiijiyadiisa waa la helaya laakiin shacabku waa inay la shaqeeyaan dawladda ay ku tiirsataa dawladduna ay adeeg degdeg ah fidisaa marka shacabku soo sheegan taasu ma nabad lagu gaari karaa baan leeyahay wasiirka
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
horta qaabka ay dawladda ugu jawaabtay ma arka qaab baad wax mar dhal inuu yahay madaxweynaha la shiray ama yana la shirin waa saraakiis asay soo magacaabay waxay gooyaan iyo waxay galan u yiqana amniga kuma filna intaas xog dhameystiran maani walba taliyaasha xog bay keenaan maani walba qoraxday taagan yihiin maani walba jidka ku dhintaan aad baan u amaanayaa askarta soomaaliyeed dhiban laakiin waxaan isleeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warnimbana boos ka fiirnay maamul goboladii dawladda xamed bum yaani waa siyaasad xumada waxaasna waxa kulus garabay oo ummada Soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeedu waa marka dawladda al raba in amniga gobolada ee kan muxuu ahaay caasimada inta isku xirto xarumaha cadawga leeyahayna la burburiyo dawladda markaas dadka markaas ay aaminayaan
haye professor maxamed axmed maxamud
wasiirku waxa weeyi xasilooni darada aan hore uga soo jawaabay laakiin se taxaga oo meel ay qabatay ma jirto dawladdu talaabo ay qaadinay ma jirto waad ogtahay hadda shabeelada dhexe maxay magaalada marka fowday ahayd meel dhibaatay ahayd waa la dajiyay shabeelada hoose meel lagu nastay noqotay madaxweynuhu dhow bar soo joogay xataa balooni buu ku soo dheelay waxa weeyi aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay waxa weeyi talaabo talaabana loo socon doonaa insha Allah horta taasan taa kale yahay haday ka qabato hadda waxa la waliba la taaban karo ayay ka qabatay ayaan leeyahay taasi waa wax cad maaha wax qarsoon waa hadda istaraatiijiyadu waxay ku jirtay waa uu og yahay in hadda talaabo la qaadayo hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxeysa tartiib tartiib loo dejin doono sida hadda istaraatiijiyadu ay ku caddahay oo magaalooyin hadda sida marko kale waad u jeedaa inay degantahay xaaladeedu degantahay dawladdu si fiican hadda uga hawl gasho in laga warsago waxana mar lama wada gaarayo waxa weeyii ummad dhan oo 25 sano fowdo ku jirtay mar lama wada xalin kara leeyahay waxa weeyii tartiib baa loo xalinayaa istaraatiijiyad iyo qorsho fiican oo aan arkayno oo ummada shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan ba jirta waxa leeyahay wasiirka ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay horta waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo inaynu gacan weyn horta ummada Soomaaliyeed weyn gacan weyn dawladda siisa waa in madaxda qarankuna bal hada istaraatiijiyad iyo qorshihii hore ku socdeen ay wax ku daraan shacabkana insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa in shacabku toosan kaalintooda ka qaataan
maxamed cumar geed adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
walaalinka maxaa ka hadlay xamar waa lagu gooyay war dawladda waxaan u baahanahay ayda dalkan u dhaartay dalkan shabaab masuul kama ahan dawladda ayda masuul ka ah ilaahayna oo kula xisaabtamaya ummada Soomaalida oo kula xisaabtamaysa mas'uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay'adaha amniga la isku xiro halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan laan xasilooni siyaasadeed in la abuuro acceptability is ogolaansho bulshada dhexdeeda in la abuuro dadka dambiyeyaasha ah ee dadka ku dhex jira ee dadka dilay waa dad farakootiris ah ama meelay ku gabadanaa helinadii shacabiga la kasbado marka kasbashalaan xagga shacabiga iyo mas'uuliyadii oo lagu guul dareystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysa in amniga oo faraha ka sii baxa dalkan waxa u baahan yahay xasil lagu hananayaa ummadan acceptability-geeda hoggaankeeda mas'uuliyadkeeda dadka matala waxyaabaha consensus ka jira in wadar ogol lagu xaliyo amnigana gacan bir lagu qabto ciidamada sax loo dhiso marka aan waxaan leeyahay dayac meeshaas ku jira waxaan aragnaa in uu jira qorshe qorsheysan 2020 ka siyaasadda soo socota qorshe looga shaqeynayo oo lagu dirayo siyaasiyinta oo lagu dirayo maamul goboleedyada oo lagu sii kala fogeynayo ummadii dawladda ayaan aragnaa still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay qorshe cad oo shabaab lagu dirayo dawladdan 2 sano ka dhamaatay hadii nimanka shabeelada hoos ku degeen abka yiri ceeda markay rabaan soo baxayaan shacabka maxay kugu aaminayaan nimanka waa in meelahooda looga taga janis marka ay helaan shacabka waxba sheegi karaan laakiin shacab marka adiga canshuur ka qaad inta lagu soo doomo canshuur kale laga qaadayo sida ma taqaana accept gareeyay aqbalay in aad eedaysa maadaama ay weeyeen ad protection gareysa inaan maanta lagu eedeeyo sax ma ahan.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Seynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa haatan idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan aanu baaqo Maxamuud Mascade oo magaalada Minneapolis jooga oo inoo haya barnaamijkii faaqidaada cayaaraha.
Kooti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Horyaalka waddanka Ingiriiskan ku bilaabayay waxaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa 4 kulan oo 4 kulan ay ka qayb qaadanayeen kooxaha ugu awooda roon horyaalka waddankaasi. Guulaha iyo guuldarooyinka habeenkii xalay ahaa kooxahani soo gaaraya ayaa ahaa kuwa saameyn isku leh. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa gurigeeda ku ciyaaraysay oo iyadu 3 dhibcood oo ay u soo shaqo tagtay jabka ku shubatay. Ciyaaryahanada Maxamed Saalax iyo Shaqiri ayaa goolasha u kala dhaliyay. Cusid mudan ciyaaryahana Shaqiri markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool xilli ciyaareedkan in ciyaaryahanadii hore ee horyaalka waddankaas Ingiriiska ciyaari jiray iyagu haatan telefishinada ciyaaraha ka faallayay qaarkood ay ciyaaryahankaasi ku tilmaameen inuu yahay nin aan munnayn inuu xirto maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Liverpool islamarkaasina uu yahay ciyaaryahan heerka Liverpool ka hooseeya. Hayeeshee, ciyaaryahankanu macalinkiisa Klopp uu aad u aaminsan yahay xirfadiisa kubadda ayaa muujinaya rajadii iyo waliba ujeedadii macalinkiisu soo qaatay inay ahayd mid runa, waayo kulamada ay kooxdan maalmahan ciyaarto waxuu ka mid yahay xidigaha goolasha muhiimka ah kooxda u dhaliya. Ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Gary Neville oo ciyaaryahankan dhowr mar oo hore durayay fartana ku godayay ayaad moodaa haatan Shaqiri markuu gool dhaliyaba inuu u dabaaldegayo si aad moodo inuu farin ugu dirayo ciyaaryahankii hore ee Gary Neville. Si kastoo intaaba, Shaqiri iyo Liverpool waa isla qabsadeen 3 dhibcood ayuuna kooxdiisa u sii rageliyay. Chelsea ayaan waxba gool dhalin, dhibcana aan helin, hayeeshee lagama badin oo gurigeeda waxa ay ku heshay 1 dhibic oo kaliya niraahdee. Sidaasina iyada iyo Everton eber iyo eber ayay ku kala baxeen oo min 1 dhibic ayay kala qaateen. Sidoo kale waxaa min 1 dhibic kala qaatay kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Wolverhampton Wanderers. Waxaana ciyaartan xusid mudan in kooxda Wolves ay u ekeed kooxiyadu inta badan banooniga haysatay, Arsenalna fursado badan oo 1 gool ka badan kaga dhali karta ku heshay. Laakiinse kooxda kubadda cagta Arsenal oo goolka laga hormaray ayaa waxaa badbaadiyay ciyaaryahan Mkhitaryan oo ciyaarta isagu gadaal ka soo galay, isla markaasina kubad uu gool hayuu u qaatay in uu madaxaynayo ciyaaryahan Aubameyang ay si dirqi ah amaba lama filaana ku daba martay. Sidaasina waxuu kooxdiisa gool hayuu ka qasaariyey 3 dhibcood ay garoonka kala bixi lahaayeen. Sidaasi 1 iyo 1 dhibic ayay labada kooxood ku kala qaateen. Kulankii toddobaadku waxa uu ka dhacay gegida Itixaad Stadium ee magaalada Manchester. Waxa uu dhex maray labada kooxood ee isku magaalada ka dhisan ee United iyo City. Waxay ahayd ciyaar si aadan loo sugayay, hase ahaatee qaybtii hore ciyaarta 1 gool iyo waxba ayaa lagu kala nastay ciyaaryahan David Silva. Mucjisada ay ku dhaqaaqdo amaha mashiinka dhaqaajiya kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kubad qurux badan shabaqa la helay. Markii la soo noqday, ciyaaryahan Aguero ayaa u labeeyay oo kubad si qurux badan isugu dhuftsadeen isaga iyo ciyaaryahan Mahrez daba mariyay gool haya dahiya. Kubad aad moodaysay sidii gantaal in loo gamayo kale ayuu shabaqa ciyaaryahanku ku taabtay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United waad moodo inay soo dhaarsatay, islamarkaasina isleh 2 gool iska soo guda ayaa waxaa u dhaliyay gool rigooraha ciyaaryahan Anthony Martial, wiilkii muddada ay isku gadoodsanaayeen macalinkiisa Mourinho hayeeshee maalmahan u muuqda ninka keliya ee kooxdu ay ku taagan tahay. Martial ayaa goolkaasi saxiixay, waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo daalaa dhacda oo doonaysa inay kooxda soo bareejiso garabkeeda laga baxay kadib markii kubad la oran karo wuxuu ahaa goolkii Manchester City. Ciyaaryahanno dhowr isku dhufsadeen, islamarkaasina Bernardo Silva karoos uu soo dhigay ciyaaryahanka Gundogan oo isagu gadaal ka soo galay uu daba mariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United David De Gea oo si sahlan inta badan aan goolasha lagaga dhalin. Hase yeeshee, Mourinho iyo kooxdiisii oo madaxa laadlaadinaya islamarkaasina 10 banooni sabuuradda loogu qoray ayaa garoonka ka holeelay. Sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay horyaalka waddankaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa hoggaankeeda soo ceshatay oo صدن إلى بدي بعوض هي لا دهاي ليفربول هي كحكتو صدن له جلسة هي كاريتا سدحات فديسال لبعتني سيدات لبعتني صدبانا وحاله كحدا كبدا عكتة توتنهام هاتسبو كاريتا أفراد سيدا كوجوبت ودن كيسبين كحدا كبدا عكتة برشلونة وصل نقضي عياريها ليونيل ميسي ودا وعكو مغنا هي اللي بقول اللي هي شيء قرب كودا لقبه حور ريال باتيس هي كدر دريسي أفر جول يسدي حيا لقب دي كحدا كبدا عكتة برشلونة عياريها ركتجنا على مدى جدودنا يا لوتاغي أزاعت كوحدة كبادة عقتة ريال مدريد يا فرصة برسلونة بمسكة فايسي ديستي وكسو دروغ دي سدح دبعودة يا سوق عادتي كدي مركز الدفيقة أفر قول يلبا أي كقبادة سيما عالين سولاري تاني يسيدي ويميد كوحدة ريال مدريد ويدبال دقيسة وقولو أي كوغيرا ريسة سيدا سينا وحيها تان كوحدة كبادة عقتة ريال مدريد وموقتا كوح ودادا رسميغا عقتة سارتي سولاري نوحو أجيه معلن لسين دونو شقادة سير رسمي أحكو حدا كريال مدريد إنو أولو وريقو ودن كتلياني يقولن كي وحي سابنا وحو نحمل يكو حاكو بدا عكتا إيسي ميلان إيا يوفنتوز عيارتانو كد عديقة جيدا سنسير استيديم مغالا دا ميلانو يوفنتوز إيا لباق قولي وحباكو بدي سيولو عياريها نقوائين وريقورك غساري كو حدي سلمركا سينا قيبش دمي عيارتا على مدى قدودن لو تاقي وقرون كالغساري يوفنتوز قوله دي أي كسي راحيسان إيسا أو سيدة ربعودي هالكا كو غادتي كوحدة كوبادة عكتة اللازي وهيستي فرصة دي كقدو رقدو كوحدة كوبادة عكتة أي سي ميلان ويسكي غسارسي أو ساسولا أي هالي هالبريجاها لقشي أي شي كوحدة انتر ميلان أي أفك عيدة لو داري أفر قولي هال أي أطلانتا كقبضي سي كوحدة كوبادة عكتة أي مانوكو لعياري سي كوحدة بي اس جي هوريال كودن كفرسيسكنا أفر قول إيه وحبا أي بي اس جي كوبا دي سي إدسان كفاني أي قول شاسد حكم إذا دلي تياري هنري ولي وحو رادين أي قوشي سيوغوه رئيسي كوحدة كوبا دا عكتة يا مونوكو مع اللي نمادو كاكولول إن تليفيشن عيارها لغفال ليو وأمورتا لغيابو إني مدحا هنري هاتن كييري سو وآتا هيدك يستيال برهمش كيف أقداد عياره وانغيتا تاني كولان دمبه ومسعدو إذا لسدا إيو نبت كلم
dhaqaatiirta ka howlgala magaalada Buuram oo cudurrada indhaha dawiya ayaa dhawaatan qalinay dhinaca indhaha oo qiimo jaban waxa ay ka fulgeen tuulooyin ku yaala gobolka Awdal. Wariyana Haashim Sheikh Umar Good ayaa warbixin uga diyaariyay wareysi uu la yeeshay Dr. Cabdi Cilmi Obsiye oo ah madaxa qaybta cudurrada indhaha ee cusbitaalka Buuram.
Waxaan soo maray dhammaan tuulooyinka gobolka oo dhan. Waxaan ku bilownay Qulinjeed, بون حريرة كربات دار فريحون سيلع يدخل بحنا كزمان الموقتي وحيد دتك باهدو ده عندما دتك أنا أنت بدنا وضيما كثيرين قبل كأنا وضيما كرين أو شو سو هين ونقطتين نفضوا إنه عندما عصب بدنا يجي مدي موقتي دتك قبل داسي أو أنا دخاتير سو أنا أنت بدنا برنا كبو بحنده لكن أي نقصوا ضرورين بورا من حرم تاني نقطتي لله دمويين كلاقي أبين دخاتير نرس جاي جوعان كلكاليال جوعان way soo gudbiyeen dibadeed badan baa infecti aan dareemayay moqtiin yahay ruuxa jiraan waxaan ku hayay markaas saasan u sameeyay inaan soo maro tuulooyinkaasi si ay uga faa'iideystaan bal waqtigaasi gaaban aan joogo idilbad ugu yaraan 7 maalmood baan joogaynay wax kala joogid hay'ad inaga bixiyeen ama dawladda naga bixisay jirin waxaan ugu isku xilqaamay in bay hay'ad
haddaba shaqada uu qabanayay Dr. Cabdi Cilmi Obsiye ee dhinaca daaweynta iyo isku jiray qalliinka ee uu ku qabanayay deegaanada miyiga iyo tuulooyinka ee gobolka Awdal siday ahaayeen isagoo markale sharaxaad ka bixinaya wuxuu yiri doktorku
shaqadan qabanayay hawayaan 88% wuxuu afriib ahaa oo waxa ka qaadanayay 20% ka haray waxa sabab kartaa ayaa maxayday laga qaaday oo intaas maxayday kharashka dawladda iyo shidaalka baabuurka shaqala ila shaqeynayaan baahid gaddad bulu baad ugu faa'iideystay oo yaraan tuulay ilbo xulo kasta waxaan ku sameeyay waxaan ka helay ilaa 20 qof qalbana fashion iyo 30 qof ka helay way kulbanaayeen tuulayinku marka aad bay maxayday cusanayeen moqtiin malba ku noo ku laabto insha Allah oo waqti dambe furaaq noqdana waan ku noqon doonaa waan soo adeegi doonaa dadku aad bay ugu baahan yihiin dhaqaatiirtina gobolka ay ku soo wada ururaan waxaan ku talin lahaa dhaqaatiirta kalena ma ogtahay inay saas u kala yeelan oo ay ka soo faa'iideystaan dadka oo soo faa'iideeyaan waxa soo qabtaan dadkoogii weeyaan oo cadilan weeyaan caasimada lama iman karo tuulooyinka ugu dhow waxa jiraan Qulinjeed iyo Boona waxa jiraan 30 ilaa 40 km yaa noo jirta yaa noo jiraan marka qaar baa jira 100 kilometir jira baa jira moogta 80 ilaa 100 kilometir ilaa 200 kilometir baa yaan tagnay oo saylaa oo ugu shisheeso yaan tagnay dadkiina saasay u baahan yihiin waxa ku dhor boori laa dhaqaatiirtu inay hawshaas ka qayb galaan dawladduna moogta inay ka qayb gasho si ay moogta dhaqaatiirtu diyaar bay yihiin haday transport haday ku caawiso iyo qalab yar haday ku caawiso mid walba bil soo joogi karaa ma shan maalmood la soo joogi karaa laakiin waxa weeyaan waxa loo baahan yahay nidaam loo baahan yahay moogta in nidaam la sameeyo oo ku talagala
diktore yaa kugu wehelinayay socdaalka aad ku maraysay deegaanada tuulooyinka ma kaligaaba ahayd mise koox dhaqaatiira ugu jirto kalkaaliyayaashaada ayaad ku maraysayn deegaanadaasi tuulooyinka iyo miyiga ee mid walba aad sheegtay in aad 7 maalmood aad joogiseen
waxay ku helinayay shaqalayga kalkaaliyaashayga ayaa ku helinayay ilaa 2-3 maxay kalkaaliyaasha caafimaadka ayaan ka haysanay qalabkii waan ka qaadanaynay dawadii waan qaadanaynay qalabkii alaabta lagu karkarinayay waan qaadanaynay ayaa meeshii maantii qalin lagu sameeyay moogta waan la helo moogta meel moogta koronto la waan la helo weeyaan qalabkiina waan la nadiifiyay moogta wax diyaar ah moogta lagu qalin lagu sameyn karo waa in dadkii loo helo weeyaan waxa soo dhawaan ka taxadiraynay waxa soo dhawaan u qaadanay shaqaleena moogta aad baan ugu mahadcelinayaa raacay ay la soo shaqeeyay iyo maamulka ila soo ila abaabulayba aad baan mahadcelinayaa maamulka degmooyinka soo sheegay oo dhanba
doktor Cabdicilmi Obsiye way badan yihiin xanuunada ku dhaca indhaha marka dadka reer miyiga ee mase tuulooyinka jooga ee aad baaritaanka iyo daaweynta aad u sameynayseen xanuunada ay ka cabanayeen ee dhinaca indhaha kuwa kamid ah
xanuunada ka cabanayeen waxaa kamid ah xanuunada caadiga ah moogtay dadku ku dhacaan xanuunada maxalada la yiraahdo xasaasiyadda allergicada iyo xanuunka kale moogtay daafka la yiraahdo ama bakoorada la yiraahdo waa xanuunada ku dhaca inta badan waxaa kale ku dhaca moogta dhaawacyada ay u badnaayeen caruurta moogtay ciyaaraya kubadda ku ciyaaraya ama geedaha fuulaya ama shimbirlaya ku ciyaaraya kuwaasina dhibaatooyin bay ayaa ka jiray caruur badan oo dhaawacas ku dhacay baanu ku daweynay kuwa badan oo moogta ay baadiyo moogta xoolaha jiray baanu yaa laga daweynayay oo geedaha hoos maraya moogta qodaxdii ku dhacday maasa xarba ku dhacay kuwaasina waa kuwaan adeegana bay kamid ahaayeen waa kaloo kamid ahaa cudurkan kale isagu daadu keeno ama dhaawac u keeno oo caadka loo yaqaano automatic tractor ama ducaad ku keeno dhaawac ku dhaco ama daadaab inta badan keenta badan waxa weeyaan kuwa lagu in dhabeelo weeyaan iyo cudurada kale biyuhu ay ku furtaan indhaha taasina waan ku daweynaynay biyahan laga soo daynayay qofku si aragti u yeelo oo u yeesho taasina waan ka caawinaynay
kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal doctor Cabdi Cilmi Obsiye oo ah madaxa qaybta cudurada indhaha ee cusbitaalka Borama wuxuuna u warramayay wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good
weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V oo ay wasi toosay idin kaga imaaneysay magaalada Washington war haddana soo gaareyna waxa uu sheegayaa sidaad goor dhaweyd ku maqasheen idaacaddeenna afhayeenka ciidamada booliska Qaasim Axmed Roble ayaa sheegay in qaraxii dhacay maalintii Jimcaha ay ku dhinteen 25 qof hase yeeshee wararka dhinaca caafimaadka ee madaxa bannaan waxay idaacadda v o a iyo warbaahinta kaleba u sheegeen in tirada dhimashada qaraxaasi ay dhan tahay in ka badan 50 qof iyadoo 30 ka mid ah meydkaasina la geeyey cisbitaalka Madiina sida uu sheegay agaasimaha cisbitaalka
mahadsan caasha idaacaddeenna intaasi aan ku soo gebagabaynaynaa waa caashacuud iyo ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.